Laugarren egun honetan, korrika hiru herrialde ezberdinetatik igaro da. Gau partean, Nafarroako ekialdetik gora egin du eta korrika pasako den puntu altuenetik egin du bira, alegia, Laza mendatetik. Besteak beste, Izaba, Otsagabia, Orreaga edota Luzaide zeharkatu ditu. Arrosako kide diren Irati irratiko lagunek Aribeko kilometro batean lekukoa eraman dute. Gaua hotza izan da. Uneren batean elurra eta guzti izan dute. Baina Irati irratiko kideek ez dute umorea galdu. Edo zelan ere, temperaturak eta iluntasunak ez dute ekidin tarteka jende multzo polita biltzea. Buelta horretan, Arrosako zebrak egunari hasiera eman dio Iruñan. Autoa hartu eta Donibane garatzerako bide hartu du. Bitartean, eta euskarak ez duen ezmugarik ezagutzen, 645. kilometroan Base Nafarroako lehenengo lagunak hartu du lekukoa. Arnegira heldu, baino 2 kilometro lehenago. Arnegiko bideetatik aurrera eginez, ongi etorria egin diote Donibane garazin. Parte hartzea izugarria izan da korrika egiten zutenen artean, baina bide bazterretik txaloka zeuden herritarren artean ere. 654. Kilometroan, hiru legirratiak lekukoa eraman du. Base Nafarroako hiriburuan, korrika noiz helduko zaigun dela, trikitixen doinuaz gozatzen ari zen kuadrilla batengan hurbildu gara. Herrian, korrika eta euskara nola bizi duten kontatu digu haietako batek.
Zein da zure izena?
Etxe.
Denbora asko daramazu hemen zai?
Iritsi gira duela ordu erdi bat, deia poza handia da ikustea jendea badela. Goiz da, igande goiza da. Duela ordu erdi bat, euria dieutxala ari zen, beraz pixkat beldur ginen, baina azkenean iguzki ateratzen da, bikain.
Aurreko egunetan esan dugu badirudiela korrika helduala eguzkia atera egiten dela edo korrika nolabait eguzkia deitzen duela. Hola uste duzu izango dela gaurkoan ere?
Segur naiz korrikak eguzki izpia handi bat ekartzen diola Euskal Herriari, ez da dudarik. Eta eguzkiak korrika segitzen duela, ba, naturala da.
Jende haunitz ikusten dugu hemen inguruan, edade ezberdinetakoak, elkarteren baten izenean parte hartuko duzuzu gaurkoan?
Ez, ordean nik karrikan parte hartuko dut korrikan nire familiarekin eta euskaldun txume bezala. Eta gero musikan ari naiz, animazioan merkatu estalian korrika patxa eta gero badapesta bat, eta gueldu gira musika tresnekin giroa berotzera pixka bat.
Badakigu edo hala esan digute behintzat, hemen korrikak jende ugari biltzen duela antolaketa lanetan eta jendea izugarri implikatzen dela korrikari dagokionez. Nola baite parte hartu duzu antolakuntzan edo jaialdiren batean antolatzen edo?
Laguntzaile bezala ez dut sekulan parte hartu korrikan, baina kazetari bezala segitu dut 15 urtez Euskal Irratietan lan egin izan dut alarik, kazetari bezala, eta gero kanal dute telebistan kamerarekin. Ordean, kazetari ikuspegitik usu ikusi izan dut korrika. Ba.
Korrika askotan esaten dugu badirudiela korrika dela, ba... Pentsaera ezberdinak biltzen dituen ekimenetako ekimen gutxienetarikoa. Kasu honetan zuk uste duzu hemen harrera ona duela korrika garazin.
Giroa pizten du eta euskaldun sentimendu hori bultzatzen du estatudarik eta hor gira gaur egun hemen euskaltzale abertzale guztiak, baina senditzen dugu ere ikusitze diendea den haratago joeten dela eta diende gehiago korrika egunean senditzen da euskaldun, naiz batzuentzat ez euskaldun izan edo pizten du olako sentimendua eta hori biziki garrantzitsua da.
Eta zerraitik uste duzu importantea dela korrikan parte hartzea eta korrika bultzatzea?
Aldarrikapen egun bat da, behar dugu karrikan izan, gure euskalduntasuna erakutsi, gora ipatu, eta biziki garrantzitsua da aldarrikapena egun hortan. Hala baita korrika, euskararen aldeko aldarrikapena, Euskal Herriaren aldeko aldarrikapena, dudarik gabe.
Bakigu, mezua, lekuko barruan gordeta dagoen mezu sekretu hori, korrika Iruñara heldu arte ez dugula ezagutuko, baina demagun, zure esku dagoela mezu hori idaztea. Labur-labur, ze mezu zabaldu nahiko zenuke, bai euskara hitz egiten dutenentzat eta oraindik euskara ikasi ez dutenentzat ere.
Euskara ikasi ez dutenentzat, erran behar dizut nik kasu hortan izala, euskaldun berrianiz. Nik euskara ikasi nuen 20 urtetan, guti gora behera. Beraz, badakit zer den euskara ez diakitea, euskaldun ez izaitea eta hemen Base Nafarroako eialaren bizitzea eta horkoa izaitea sortzez. Beraz, izugarria da sentimendu hori zure herrian bizitzea, herritar senditzea, baina bertako hizkuntza ez jakitea, hori zilo handia da kulturalki zure pertsonan. Beraz, zer egan, bai, pentsatzen dut ni bezala, diende frangok ukanen duela euskalduntzeko nahikeria, korrika bezalako ekitaldi batzueri esker. Ez bakarrik korrika, baina urte osoan Euskal Herrian gertatzen diren kultur ekimen guzi horiei esker, diende anitzek euskara ikasteko gogoa dutela.
Emozioak aipatu dituzu eta argi dago emozio ugari pizten dituela korrikak. Zugan, zein da pizten duen emozio nagusia?
Gehienik pizten nagoena agian da nire aurrak eta inguruko aurrak ikustean nola isun ilusionatuak diren korrika tipi egin zuten duela aste bat. Eta ordean bada, amos bat egun giroa ari dela berotzen, hori da, korrika etorri haintzin, gero ostegunean abiatu zen, geroztik segitzen dugu interneten bidez, aurrekin, to irratian aipatzen dute, ean unden, goizuntan berdin, irratia piztu horrea gantzela eta kasu heldu da, ordean, ederena da aurrak ikustea bai.
Azken galdera, eta lasai utziko zaitu ze badirudia jendean mugitzen hasi dela eta korrika hurbil dugula. Zein hitzekin deskribatuko zenuke korrika, hitze edo esaldi batekin?
Bostion egin dizu dana, aldarrikapena. Aldarrikapena. Korrika labur biltzeko pesta bat da euskararen alde, baina aldarrikapen egun nagusi bat da Euskal Herrian. Aldarrikapena euskararen ofizialtasunaren zat norazetz, aldarrikapena gure herriaren eraikitzeko, Euskal Herria eraikitzeko nolaz ez, euskaldunek eraikiko baitugu Euskal Herria, beraz horrekin atxikiko dut, aldarrikapena, dudarik gabe.
Ederki ba, izorrekin gelituko gara, korrika aldarrikapen gisa, eta ongi pasaz, seguru nago gero hemen giro ederra izango duzuela korrika pasa ostean ere.
Korrika egunetan beti giro berezi bat bada, jaiten genuen, eta merkatu estalian, ez dut dudarik pesta ederra inden dugula, segur.
Ederki ba, eskerrik asko, ongi bili.
Ondoren, Hortzaiz erantzabiatu gara, eta bidean, sorpresa galanta hartu dugu. Ara non ikusi dugun, Arrosa herrira eramaten gaituen seinalea. Korrikak ez du herria zeharkatu, baina urrunetik agur esateko aukera izan dugu. Une polita izan da. Arrosa irratisarearen jaiotza ikusi zuen herria baita. Korrikalariak Arrosa ere euskararen alde oihukatzen ari ziren. Hortzaizen udalbiltzak hartu du lekukoa eta eguerdian bidarra iruntza biatu gara. Luso, Kanbo, Alsu, Jatxun gure irratiak lekukoa eraman du. Eta aurrera, Uztaritze, Mila Franga, Hiriburu eta Arratsaldeko postakaldera Baionan sartu gara. Arrosa sarearekin lotura berezia duten Euskal Herria zuzenean festivaleko lagunak 721. Kilometroan ikusi ahal izan ditugu eta jarraian doakotasunaren aldeko bigarren kilometroa izan da. Lehenengoa Gasteizen egin zen. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak herritar guztiak deituak zituen bertan parte hartzera. Azpimarragarriak dira Baionan sortu den giro ederra eta parte hartzea handia. Kalapurdiko hiriburutik Angelura abiatu da jarraian. Biarritze zeharkatu ostean Arbonan iluntzea gertu zegoela nabari zen. Korrikako laugarren eguneko azken orduetan Bidarte, Ziburu eta Urruñako biztanleek zapatia jantzi dituzte eta bosgarren egunari Azkaine eta Sara artean dagoen bidean emango diote hasiera. Egun honetan Azparneko Radiokultura irratiak, Mauleko Xiberoko Botzak eta Elizondoko Xorrosin irratiak lekuko hartuko dute nork bere herrian. Aipatzekoa da ere, korrika bereziak izan direla Mexiko hirian eta Chicagon. Korrika egiteaz gain, dantza eta txalaparta tailerrak, kantaldiak, bazkariak eta solasaldiak antolatu dituzte Euskal Herritik kanpo bizi diren euskaldunak. Biba zuek!